министърът на правосъдието Цецка Цачева в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, госпожо Цачева. Да изясним какво се случи на консултативния съвет по национална сигурност при президента. Вие казвате, че не е имало бойкот, същото твърди правителството, само че всички други разбраха друго. Да ви прочета заглавията, труд, издъни се. Консултативния съвет за борба с корупцията в България. В статията се говори за пълен крах. 24 часа. Съветът за корупцията се провали. Президента свиква поправителен. Стандарт. Дебатът за битката с корупцията на поправка. Всички разбраха за провал, крах, нужда от поправка, провокирана от управляващото мнозинство. А вие твърдите, че не е така. Как пък всички така да не са разбрали?
Моите твърдения се основават на фактите, такива каквито те са, и мисля, че никой не е оспорил фактите в тяхната хронологична последователност. Редовно по надлежен ред свикан, изготвени доклади, представени доклади, започнал дебат. Изказали се част от участниците в съвета, в лицето и на господин Цветанов, и на господин Карадая, след което обявиха, че имат международен ангажимент, делегация, в която е включен и народен представител от левицата, господин Филип Попов, стана ясно в съвета. Никой към този момент не е възприел и вероятно предвидил, че с напускането им по някакъв начин ще се отрази това на кворума. Госпожа Захариева седмици напред, още в писмото си, с което изпраща доклада на президента, е обявила, че на тази дата ще бъде във Варшава в форум в рамките на НАТО. А за това господин Радев е знаел още по време на съвместното им пътуване в щатите, което реализираха дни по-рано. Така че за бойкот, за умишлени действия, за провал е несериозно да се говори, и това е безспорен факт.
Бих могъл да ви давам много примери за случаи, в които министри, даже ръководители на държавата, отменят своите пътувания, защото имат друга тема, която е номер едно. Впрочем, това е тезата на президента. Ако за цялата държава най-важното е борбата с корупцията, няма пътуване, няма друга среща, която да изпреварва този най-важен приоритет. Отменяш всичко, не участваш в заседание, ще те разберат, казваш, за моята държава, това въпрос е номер едно, аз оставам на този съвет.
Бих се съгласила в част от вашата теза, да, безспорно.
Това е тезата на президента Румен Радев, аз се предавам.
Темата за корупцията е изключително важна, след като тя е включена и като приоритет в програмата за управление на правителството, и то в краткосрочен план до края на годината.
И искате една командировка и ти викаш, абе, приоритет. Приоритет, ама я да иде на командировка.
Нека да неглижираме по този начин така нареченото от вас командироване или пътуване зад граница, защото то е свързано с и подготовката за председателството на България. Аз бих казала, че момента за свикването на този консултативен съвет не е удачно подбран, тъй като в момента текат съветите. Министър Горанов като финансов министър трябваше да пътува за Екофин съвета в Люксембург. Ние започваме след... Вчера бяха 80, значи днес са 70 и няколко дни България започва да председателства Европейския съюз. Не бих могла в този момент аз да отсъдя на везната коя по важната тема. Онова, което целият Европейски съюз очаква от нас като председателстваща държава и което се случва съвсем непосредствено във времето напред, от нас се изисква в сгъстен порядък много работа да се свърши по това, или другия безспорно важен основен приоритет, с който се занимаваме във вътрешен план.
Друга страна пък премиера отива по-късно, защото се срещнал с протестиращи пред Народното събрание. Протестиращи да протестират от много време, подчертават от БСП. Нали? Как па точно този ден реши, че трябва да се срещне, а не на предния протест, който беше два дни по-рано.
Работата на премиера, на представителите на изпълнителната власт е не само да се занимават с онези въпроси, които предварително са поставени, които са отчетени като необходими, а и такива, които адхок възникват, каквато беше и ситуацията. След като господин Борисов се присъедини към работата на консултативния съвет, ситуацията беше успокоена, нямаше скандиранията, които бяха до тогава. Едни хора, които от петък, между прочим, имах протест пред Министерски съвет.
Не, затова БСП пита, що в петък не се видя с тях.
Сега, БСП, това им е работата. Те са опозиция, това им е работата да питат. Но те, освен да питат, други последици за тях няма. Докато за управлението на страната отговаря министър-председателя и кабинета и мнозинството в Народното събрание, така че когато те започнат, ако някога започнат да управляват, тогава други ще ги питат защо така си подредихте приоритети.
Сега, извънредното заседание на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност е за вторник.
Точно така.
А имаше съобщение, че Народното събрание решило по същото време да прави извънредно заседание. И сега ще се провали ли този консултативен съвет с други аргументи?
Не мисля, че ще се провали. То е продължение на предходния. Продължаваме с дебатите и с опита за постигане след консултациите на някакви общи позиции. Това, че Народното събрание заседава, няма да бъде проблем, защото аз съм убедена, че ръководителите, председателите на парламентарните групи, които са членове на консултативния съвет, достатъчно отговорно ще се относят към темата и ще присъстват в 13 часа в президентството.
Сега по същество за необходимите законодателни мерки за противодействие на корупцията, така беше озаглавена темата на Консултативния съвет за национална сигурност. Защо въобще трябва да има пореден нов орган? Защо да се обединяват Комисията за конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно имущество и онази част от Сметната палата, която се занимава с декларациите на хората от властта?
И онази част от ДАНС, една дирекция, която се занимава с събиране на информацията, анализиране, с препоръки, методология за противодействие на корупцията. В България и до момента имаме в различни закони създадени различни структури с различни функции и компетентности, които все имат за задача да противодействат и да не допускат корупционни практики изобщо, в частност и по високите етажи на властта, така наречената политическа корупция. Отчетено бе в докладите, които бяха изнесени на консултативния съвет, това се знае и предварително, че все още не постигаме достатъчен ефект в противодействието на това безспорно неприемано от обществото и гражданите ни явление. Припомням, че в годишния доклад на Европейската комисия във връзка с механизма по сътрудничество и проверка има изрична констатация, че България има необходимост от нова институционална рамка, т.е. от обединение на тези разпокъсани органи, които макар и да има изградени правила за взаимодействие между тях, все още информацията не може да се обобщава на едно място, която те събират, за да може там и тогава, когато се стигне до факти, които обосновават достатъчно данни и законен повод за образуване на наказателно производство, да се стигне до наказателно производство и от съдебен процес.
Защо съществуващите органи да не могат да свършат тази работа? Данъчните да установяват разминаване между доходи и имущество, полицията да разкрива престъплението подкуп, прокурор да повдига обвинение, съд да осъжда. Защо трябва да се усложняват толкова нещата? Ако започнем за всеки вид престъпления да правим отделни органи,
много
ви
благодаря за последната част от въпроса ви. След малко ще се върна и ще отговоря специално на него, но много ви благодаря за този въпрос. Защо има необходимост от събиране функциите на едно място и необходимост от единен независим орган? Защото към настоящия момент всички тези структури работят. Ще бъде несправедливо да се каже, че нямаме резултати. Обратното, събират се и повече средства в хазната, предотвратяват се корупционни практики, но все още онази ефективност, която очакваме като цяло, защото е и факт, че много публични средства все още се разпиляват, би се постигнало чрез една кодифицираща уредба, това, което и предложението всъщност на Европейската комисия в доклада по механизма за сътрудничество оценка. Ние имаме изрична препоръка, а това е и от нашата национална стратегия за противодействие,
знаете,
на корупцията.
Това, че го казвали от Брюксел, не винаги е толкова силен аргумент. Те казваха, че България трябва да си зареже богатата практика с наказателния си кодекс и да напише нов наказателен кодекс. Най-накрая май се отказаха да го повтарят това.
По-сигурният, по-силният аргумент за тази необходимост от нови законодателни инициативи е в усещането на българските граждани, че все още има, как да се израза, недосегаемост прямо лица, заемащи висши публични длъжности, които обаче в резултат на тези длъжности получават материални или нематериални облаги, които ни им се следват. И от тук необходимостта, аз дълбоко вярвам от необходимостта за един такъв закон, нов закон, със създаването на един такъв независим орган. И всъщност България вече извървя своя няколко годишен път в тази посока, защото да припомня, по време на 43-тото Народно събрание бяхме два опита направихме по двата законопроекта, получили така гражданство и популярност като закона Кунева. И нека да припомня, че вторият законопроект през декември месец 2016 година бе гласуван на първо четене в Народното събрание. И само факта за преждевременния край на мандата на 43-тото Народно събрание не направи така, че в България повече от година вече да има действащ закон. И тогава тези, които днес ни упрекват и които в първоначалния вариант въведоха анонимните сигнали като възможност, хубаво е, че в последствие се отказаха от тази идея, но ако отворите стенограмите от 43-тото Народно събрание, левицата беше тази, която най-яростно се противопоставяше на приемането на подобно законодателство. Все пак хубаво е, за една година време претърпяха развитие и сега вече имат и те позиция, че има необходимост от такъв законопроект. Но да се върна на въпроса ви. Трябва ли да правим отделна структура, отделен орган, който да разследва отделни групи престъпления, които са предвидени в наказателния кодекс. Защото
както
това, което...
Това,
не точно. Това, което предлага законопроекта на левицата, е да се създаде един орган, който да разследва само корупционни престъпления. Корупционните престъпления от 2014 година в единен каталог с заповед на главния прокурор са ясни кои са. Отчети се на консултативния съвет при президента, че има необходимост, главният прокурор много ясно го заяви, от осъвременяване, от подобряване на съставите, но това е материалното наказателно право. Във вчерашния ден съм подписала оценката за въздействие, в понеделник промените в наказателния кодекс тръгват за междуведомствено съгласуване, защото ние работим по тези въпроси и това е частта по отношение на престъпните, корупционните престъпления.
И там какво е най-важното, което предлагате да се промени?
Там преди всичко до момента стопанските престъпления, като юрист знаете много добре, те са въведени в семейния кодекс, когато се
в наказателния.
Тогава, когато се защитаваше само държавната собственост. Аналогично долу-горе стоят нещата и по въпроса за подкупа, за длъжностното присвояване. Сега предвиждаме с промените, освен за публичния сектор, да има състави, пак казвам, това не са определения и дефиниции, това са престъпни състави в наказателния кодекс, които да важат и за лица от частния сектор. Като, например, за банки, в това число за медици. Оказва се, че сега, ако примерно за една операция се поиска определена сума, която не е регламентиране, това деяние би се квалифицирало по състав, който е безкрайно лек с оглед тежестта на характера на съответното деяние.
Всъщност, благодарността в частната сфера не е корупция, за разлика от държавната. Ако вие като министър ви се отблагодарят с една кола...
Има разлика благодарността, ако...
Вие не може да вземете тази кола и ще се водите корумпирана.
Има
дори
разлика
в благодарността
и има разлика в това предварително да ти поискат определена сума, за да се извърши дадена медицинска услуга.
Тоест благодарността остава ли? Сега да можеш, след това отиеш и да дадеш 1000 лева на доктор от благодарност след операцията.
Това е дар, който не се следва. Това е материал бонус, да го кажа, който
това
не се
следва.
Това ще
стане престъпление вече. Ако след не, от благодарност точно, да дадеш много иски за 300 лева на доктор.
Аз мисля, че тепърва ще имаме възможност да коментираме само промените в наказателния кодекс.
Не, понеже вие отворихте тази тема, страшно интересно е сега. Докторите ще могат ли да вземат едно скъпо иски
на 200 лева?
Не искам
да коментирам, преди да е минало междуведомственото съгласуване и общественото обсъждане.
А вие какво предлагате? Понеже казахте, че се го разписали в понеделник.
Защото по време на обществено обсъждане, по време на междуведомствено съгласуване постъпват много предложения, които
аз
при обобщаването...
Вие мислите ли, че трябва доктора да може да вземе едно уиски от над 200? Защото 200 лева беше в публичния сектор, нали, даровете, които над тая сума вече не може да бъдат.
Ще ви разочаровам, не съм запозната как върви цената на уискито и така нататък.
Добре, да ще може ли нека да вземе да подарък над 200 лева
нека
доктора?
Нека да се върнем на антикорупционния закон и това,
то,
което
това
предлага.
Е част от антикорупционния.
Не, това е част от промените в наказателното право, а с това искам да кажа, че очакванията на антикорупционния закон не са, че с него ще се извършат промени в наказателния кодекс. И наистина нито в правителствения законопроект, нито в законопроекта на левицата има преходни заключителни разпоредби, с които да се променя наказателния кодекс. Обратно, наказателния кодекс, работна група в Министерството подготвя промени, които се надявам до края на годината
само
да станат
един
факт.
Един ключов въпрос, свързан с наказателния кодекс и специално корупцията, е дали според вас трябва да се премахне от наказателния кодекс престъплението даване на подкуп с цел провокация?
Не бих влязла в чисто правна дискусия в момента.
Четах статия преди време на адвокат Иван Тодоров. Той смята, че това е едно от най-важните неща, за да тръгне работата.
Чудесно,
и дава примери
чудесно,
от други държави, в които отиваш, даваш подкупи
сега,
с цел да покажеш, че този човек взима и отиваш в затвора и ти.
Ще има възможност сега при обсъждането да изложи тази своя теза. Вижте, не бива да се смесва чисто юридическата сложност на въпроса, много добре знаете за какво става дума, с онова, което някак си популярно върви и хората от недостатъчно справедливост в обществото ни в момента очакват всичките, едва ли не, кои ба как да бъдат затвора, ще бъде най-добре.
Сега, ключовият въпрос, за който спорите най-много, е кой да посочва председателя, Народното събрание или президента. Вие склонна ли сте на компромис от типа на този, който дават някои, два органа да посочват състава на комисията по подобие, например, на това как се определят председателите на върховните съдилища, Народното събрание да предложи президента да назначава, да има процедура по връщане с цел да се стигне до консенсус около една фигура.
В нашата конституция има хипотези, в които един орган предлага на президента да назначи ръководителя на друг орган. И в момента конкретният пример е с председателя на Върховния административен съд. Във всички случаи обаче това е изрично предвидено в Конституцията. В конкретния случай аз съм убедена,
да се разберете, ще промените Конституцията, ако това наистина е така, че трябва Конституцията
да се промени. От практиката, която имаме и опита, това не е толкова бърз процес, а ние искаме този независим антикорупционен орган да заработи максимално бързо. Моето категорично убеждение, че ръководството, тъй като ние предлагаме колективен орган, комисия, следва да се избира от Народното събрание.
Става дума, вие сте сигурна, че е недопустимо, ако изрично не пише в Конституцията, а не да не е забранено от нея, да се направи каквато и да е комисия, в която няколко органа да участват. Тая комисия няма в Конституцията.
Не, вижте, едно е да има възможност, сега има такива компи, например, не по-скоро комисията за конфликт на интереси и сега има действащи такива органи, където президента посочва, премиера посочва, други се избират от Народното събрание. Но когато Алтернативното на нашето предложение на комисия като колективен орган, избирана от Народното събрание, се противопоставя едноличен орган, който да се избира от, да се посочва неговия ръководител от държавния глава, от президента на републиката. Аз мисля, че ще има много конфликтни ситуации, ако се постигне, сме в режим на политическа криза. И тук припомних, че президента Плевнелиев за времето на неговия мандат е съставил 3 служебни правителства. По време на служебно правителство, ако този уж независим орган, назначен от президента, който отговаря и за управлението на държавата чрез служебното правителство между функционирането на 2 парламента, какво правим тогава? Той от независим ще се превърне в инструмент на изпълнителната власт.
Да, това е аргумент. Има друга идея. Госпожа Кунева, впрочем, миналата седмица каза, няма практика в България, казва тя, но може да се мисли да се направи нарочно избирателно право. Отделни институции да изпратят в това избирателно тяло свои представители, гражданското общество по някакъв механизъм да изпрати. И тъй като това е тема номер 1 за България, това да бъде първия орган, който да се конфигурира по много далечна аналогия, да кажем, както в Съединените щати президента се избира от изпратени от отделните щати представители.
Всичко е възможно, ако е резултат на законодателна инициатива.
Вие това как ви изглежда такава формула?
С оглед управленската програма на правителството, с оглед ясно разписаната в нея законодателна инициатива и поставения кратък времеви хоризонт, тъй като това е свързано и с отчитането на препоръките от доклада по механизма за сътрудничество и оценка до края на 2017 година. Нямаме време за подобни нови решения. Заради това с действащото законодателство, с обективното ни право към този момент предложението, което прави работната група, внесена от мен като министър в Министерски съвет и подкрепено от правителството, аз намирам за най-адекватното на ситуацията и на начина, по който функционира държавността в България.
Колко души ще работят тази комисия? Тези, дето са в старите комисии, всичките ще почнат да работят в нова.
Комисията е 5-членна, тя има председател, заместник-председател и 3 членове. Ако ме питате за органите на комисията, комисията ще има териториални структури с директор и с инспектори в тях. Новият момент е предложението в състава на комисията като органи да се влеят от ДАНС, сега съществуващата дирекция, която се занимава с противодействие и разследване, тя никога не е имала разследващи функции, по-скоро разкриващи, исках да кажа. Тази дирекция, която ще бъде с директор и с инспектори, повтарям, че служителите, които идват от ДАНС, те ще запазят статута си, който е уреден в техния нарочен закон. Достатъчно разпоредби в тази част са предвидени в проекта на закона. Целта е от кодифицирането и събирането като функция на тези разпилени до момента административни структури, информацията да се обобщава на едно място.
А тия хора, тогава, всичките от старите комисии, остават в новата комисия?
Сега те ще преминат по познатите в правото пътища по закона за държавния служител или кодекса на труда към преминаване.
Същите физически лица, които не са преборили до сега корупцията, сега ще продължат да борят вече под друга форма.
Това, както го задавате, отговора като че ли е, ами те са същите, няма да свършат кой знае каква по-различна работа. Не, не е така. Защото много е важна информацията, с която те разполагат. Хоризонталната връзка между тези структури. И тогава, когато обобщавайки информацията, която днес се намира в различни звена, се стигне до извод, че има данни за престъпление, че има законен повод, тогава във всеки случай се информира онези органи, които действат по Конституцията в момента, органа, който може да повдигне обвинение, това е само прокуратурата в България, и тук вече е връзката, предвидили сме в закона с вътрешни инструкции да се отработва това взаимодействие, както между прочим и сега има такова споразумение между тази дирекция, МВР и главна прокуратура.
Кога впрочем ще внесете в парламента?
Кога
ще се гледа, извинявайте?
Вече върви на обсъждане по комисии, кога точно ще влезе в пленарна зала, не мога да ви кажа, но във връзка с това, което вие така подсказахте във вашия въпрос за компетентността на хората, които им вменяваме нови функции. По същество проекта на Левицата предвижда тази дирекция в ДАНС за напред да се занимава да има и разследващи функции. Как експерти и специалисти, които до момента никога не са имали такива функции, ще могат да разследват? Ние предлагаме друго. В резултат на междуведомственото обсъждане нашият първоначален проект бе допълнен, като предвидихме престъпленията от каталога на корупционните престъпления и в разширен състав и някои други, които считаме, че има възможност за корупционни практики, да се разследват занапред само от следовател. И за това предлагаме промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Защо от следовател? Следствието е част от съдебната власт. Следователите са магистрати, което означава, че те са подготвени. Те работят и в режим на независимостта на съдебната власт, и тогава, когато в резултат на този орган, комисията, на тези екипи, които работят, събиращи експертност и потенциал в различни секторни сфери, IT специалисти, данъчни, специалисти по недвижими имоти, банкови специалисти и експерти, когато те стигнат до определен извод, който вече навежда на мисълта, че отиваме към престъпен характер на деянието, тогава да се подаде наследствието, прокуратурата с нейните компетентности по Конституция и по НПК да образува досъдебното производство, за да имаме действително доказателства годни и достатъчно сериозни, за да издържат в един съдебен процес.
Друга тема от седмицата. Защо България подкрепи създаването на Европейска прокуратура? Въпросът има основания, след като сериозни държави, и то не само Великобритания, която традиционно не подкрепя такива задълбочаващи интеграцията органи, но Ирландия, Дания, Нидерландия, Швеция, Малта, Полша, Унгария отказаха изобщо да участват. Даже две от тия държави дефинитивно завинаги са казали, че няма да участват, още с Лисабонския договор. Това са Ирландия и Дания. Към тях прибавяме и Великобритания. Та явно те позицията... имат някакви аргументи да не щат в това нещо
позицията
да участват.
Позицията на България винаги е била и сме се обявили за повече хармонизация в европейското право и специално по този регламент за създаване на Европейска прокуратура България е една от водещите държави, които са положили много усилия, за да се стигне до приемането на съвета в четвъртък в Люксембург от съвета по правосъдие и вътрешни работи, създаването на такъв регламент.
Колко повече интеграция? Трябва ли Европа да има общ наказателен кодекс?
Не, това е... Не става дума въобще за общ наказателен кодекс.
И какво ще прилага тази Европейска прокуратура? В една държава едно престъпление ще е престъпление, т.е. едно деяние ще е престъпление, в друго няма да е свързано с европейските пари. Ако няма общ престъпление и наказание, какъв е смисъл?
Обхвата на работа на службата за Европейската прокуратура е с предмет проследяване начина, по който се разходват европейските средства, това са парите на всички нас, европейските данъкоплаци, чрез различните фондове и програми на Европейския съюз.
Точно това ви попитах. Ако в една държава определено боравене с тези пари се смята за престъпление, а в друга държава това го няма в нейния наказателен кодекс, а и двете иначе са в тия 20, ще това излиза, че за едно нещо, когато, ще, когато едно и също нещо на едно място ще има осъдени и друга да няма.
Когато имаме регламент, този регламент като един вид нормативен акт се прилага пряко в различните държави.
Тоест България иска да има елементи вече на общ наказателен, ако не, не кодекс, не закон.
Не, не може да се говори за общ наказателен закон. Националната политика, наказателната политика много рядко се подава на общи регламенти, но в този случай бе постигнат един пробив и то в резултат на работа от няколко години. Между другото,
да
самото
има...
структуриране, самите процедури по избор на европейски прокурори, останалите прокурори, вътрешноустройствени правила, ще съвпадне по време с българското председателство. Поради това имах двустранна среща с министъра на правосъдието на Люксембург, тъй като в Люксембург ще бъде седалището на европейската...
Нали България няма нито една институция, няма да стане май това с лекарствата.
При положение, че съда на Европейския съюз е в Люксембург...
Той няма нищо общо, нали? Няма трябва... да има общ наказателен съд.
Не бива да се принасят представите ни за правна система в смисъл съдебна в национален порядък с институциите на
Европейския
съюз. Много
интересно, защо
Европа
и България баравар с другите реши да почне от прокурорите, а не от съда. Защо пък първата институция, която да бъде единна, има много логика.
Защото
да има общ наказателен съд.
Съд има и в момента.
Той не се занимава с кражба на европари.
Защото вие не искате ли да знаете как се разходват не само в България, но и в другите държави членки?
Не може би ви питам така, защото много искам да има общ наказателен съд, общ наказателен кодекс, общ наказателен процес, а изведнъж Европа от никъде решава да направи първо прокуратура.
Значи договор за функциониране на Европейския съюз ясно разписва и вие дори казахте, че има държави, които още с присъединяването си определени сфери са заявили, че са изключителен приоритет на националното им законодателство. Аз съм убедена, че по пътя на повече хармонизация чрез регламент, който има пряко действие, ще се постигне резултат в онези изключително така сфери, които са критични и очакват отговор. Между другото, все още не е обнародван, това ще се случи в началото на идната година в официалния вестник на този регламент. Има вече идеи, това беше предмет на дебата на съвета в четвъртък, да се разшири обхвата му, като да се занимават Европейската служба и с
тероризъм,
да, със средства, които се финансират терористични прояви.
Не, аз ви попитах нещо просто. Смята ли България, че трябва ето за тероризъм, за кражба на европари, да има вече общо наказателно материално право, което да определя кое точно е престъплението и какво наказание, така че за един и същи тероризъм в Испания да не лежиш 20 години, а в друга държава да те пускат условно след 3 месеца?
Сега така зададен въпроса ме кара да обясня кои са особеностите на председателството, тъй като и до момента в всъщност какъв е характера на същността на председателството.
Не, аз не ви питам дали на нашето председателство ще го предлагаме. Питам ви по принцип какво смятате.
И към този представянето на приоритетите ни, аз останах с впечатление, че има хора, които очакват, че по време на българското председателство
не ме разбрахте. За да спестиме целият тора. Не очаквам. Питам ви нещо друго просто. Според вас трябва ли в обозримо бъдеще Европейския съюз да въведе елементи на наказателен закон за определени престъпления, които много го интересуват, така че в една държава едно нещо да не е престъпление, а в друга да е престъпление, наказанието да е едно, а друго да е друго.
Институции не са застинали. Има и сега други органи, като Евроюнюс, ОЛАФ, с които службата на Европейския прокурор ще си взаимодейства. Въпросът е много сложен, защото
питам,
е свързан.
Въпрос,
да, защото е свързан с постигане на консенсус. С консенсус се приемат решенията на.
Питам ви за българската позиция. Каква е? Трябва ли да го има или не?
Тогава, когато има българска позиция,
а
тя се определя с решение на правителството,
лична
тогава
е?
Ще. Ви отговоря на този въпрос.
Това е голям теоретичен въпрос. Вие лично какво мислите? С богатия си опит на един от уважаваните юристи.
Не съм специалист по наказателно право и не бих могла, след като знам, че след мен ще седне тук професор Панайотов, мисля, че е по-удачно той да отговори на този въпрос.
България ще издига ли кандидатура за европейски главен прокурор? Щом казвате, че вече чука на вратата структурирането на този орган?
Не са водени подобни разговори, защото още не са структурирани, т.е. липсват правилата, по които ще се издига и така нататък. Това ще стане в началото на идната година.
А според вас трябва ли да България да издигне, като видим правилата, ясно, по принцип трябва ли да издигнеме?
Това ще бъде решение. Какво смятам аз, няма никакво значение.
А ясно ли е как ще се определи българския делегиран прокурор? Те даже има идея двама да са. Може някоя държава да поиска и повече.
Все още няма тези правила, които тепърва ще се разработват по институционализирането на тази служба.
Кога се очаква доклада по механизма за сътрудничество и проверка в правосъдието и вътрешния ред за България? Мисля, че ноември четах.
Точно така. На 8 ноември правителството с премиера Борисов ще бъдем в Брюксел, където имаме среща с Европейската комисия и вероятно след това, някъде средата на ноември, ще бъде готов доклада. Искам да споделя, че мисията, която беше тук, проведе срещи с различните институции, отговорни по конкретните препоръки на доклада и ние отчетохме стореното до момента. Аз лично съм оптимист за доклада, очаквам обективно да бъдат отчетени позитивите, които имаме, които по същество са напредък спрямо онова, което ни се предписва като необходими действия.
А очаквате ли в него да пише, че вече най-сетне ще го махат този доклад, тъй като той също не е много израз на някакъв принцип Европейския съюз.
Искала
за едни доклади, за други не.
Много бих искала да има подобно нещо. Това би било най-хубавото, което ще ни се случи, тъй като знаете много добре, макар и да няма основания за това, резултатите от този механизъм и тази проверка се обвързват с членството ни в Шенген. Така че наистина е много важно да направим, да имаме стъпка напред и усилията, конкретните резултати, в които сме стигнали по изпълнение и на актуализираната стратегия за съдебната реформа, да бъдат видяни и обективно отразени в доклада.
Бюджета за правосъдие. Колко милиона лева е разликата между поисканото Висшия съдебен съвет и това, което правителството предлага за съдебната власт? Рекорда е 2014 година. 100 милиона лева ножица. Висшия съдебен съвет тогава иска 100 милиона повече, отколкото получава. Сега как ще е?
Все още вървят предварителни разговори. Предходната седмица, която изтече, бе проведена среща при заместник министър Ананиев, на която присъства главният секретар, заместник министър на правосъдието. В предварителен план се оглеждат исканите от нас суми. Какво конкретно като числа ще се стигне в крайна сметка в проекта за бюджета, мисля, че още рано да говорим.
Вие развихте първа тезата, че Георги Чолаков трябва просто да бъде прегласувана кандидатурата му, евентуално само с изслушване, без да започва нова процедура за избор на председател на Върховния административен съд, и това Висшия съдебен съвет го прие.
Аз не съм участвала в заседанието в четвъртък, поради участието ми в Люксембург на съвета.
Иначе президента, казвате, ще може да връща безкрай се нови, нови имена.
Това, което аз съм споделила, тълкувайки нормата на закона за съдебната власт, там изрично се казва, че нова процедура се развива, ако веднъж предложения и върнат от държавния глава кандидат не бъде повторно предложен. Там изрично понятието е повторно. Във всички случаи ние трябва, т.е. Висшия съдебен съвет, трябва да има повторно предложение за този кандидат. Тук обаче се усложнява хипотезата, тъй като ако беше същия състав на органа, който в комисиите го е обсъждал, разглеждал е концепцията, изслушвал го е, органът би могъл само с едно повторно гласуване да предложи или не на държавния глава. Тук се осложнява ситуацията, тъй като новите членове на Висшия съдебен съвет, те не са запознати с пряко, лично, с концепцията, иначе концепциите бяха публично достъпни, качени на страницата на сайта, т.е. на Висшия съдебен съвет, и сега могат да бъдат видяни. Информирана съм, това, което знам, че се е провел един така съдържателен дебат в предходното заседание, който ще продължи с изслушване, не в буквалния смисъл на думата, но с въпроси и отговори към господин Чолаков в идното заседание в четвъртък.
Правителството ли иска изменение от медиите или частното лице Валери Симеонов? Вие с разпространяването чрез правителствената информационна служба на неговото искане за извинение, той ви въвлича всички министри в тая работа. Вие също ли очаквате БНТ, БНР, БТВ, Нова да ви се
извинява? Аз мисля, че никъде не е ставало дума изпълнителната власт да иска извинение.
Той понеже не го прати по мейла
но,
си личния.
Вижте, задачите ми, които имам, и темите, които са актуални в момента, честно казано, не ми оставят и достатъчно време да следя медийното разпространение на
тези факти. Сега имате човек,
факти,
кой да ви разтоварва. Имате ли вече идея за първите въпроси, с които се обръщате към вашия нов съветник в ГЕРБ, господин Антон Тодоров? Нали, той щял да бъде съветник в централата ви.
Не разбирам
ви
за какво ме питате.
Той казва, че сега ще започне работа в централата на ГЕРБ.
Ами, възможно
е. Така разбрах, не знам дали той го казва, това бяха съобщения.
Възможно е, но в какъв смисъл да ме разтоварва?
Какво очаквате да ви посъветва той?
В коя сфера?
Да, по какви въпроси ще съветва Антон Тодоров ГЕРБ?
Господин Тодоров има своята експертиза и познание.
Вие бихте ли го определили като изключителна личност, перфектна аналитичност и пунктуалност? Това е определение за него от председател на парламентарната група.
Аз винаги съм се въздържала от определение, освен в случаите, в които закона го изисква да има легална дефиниция. Вижте, контактувала съм с него. За мен той е смислен човек. Има така, харесвам начина по който, ако кажа сега начина по който се изразява, ще кажете, следващия въпрос ще бъде
вие,
одобрявате ли политиката.
Вие,
свети с моя езика.
ГЕРБ го освободихте от парламента за начина, по който се изразява.
Свети с моя езика,
но пък
не, аз това, което в него, той е човек, който има собствена позиция, устоява си собствената позиция, понякога действително на ръба на общоприетото.
Добре, министър на правосъдието Цецка Цачева в седмицата на Дарик Радио.